Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e shtunë 5 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Situata jo stabile politike në Kosovë dhe moskrimi i institucioneve po i shkakton dëmë të mëdha ekonomisë, thonë ekspertët. Administrata amerikane zyrtarisht e ka njoftuar OKB-n për synimin për largim nga marrëveshja e Parisit për klimën. Atleteve amerikane u jepet medalja e art, pasi ruset janë diskualifikuar në skandalin e dopingut. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump mbrëmë zyrtarisht i ka njoftuar Kombet e Bashkuara se Shtetet e Bashkuara synojnë të largohen nga marrëveshja për klimën e nënshkruar në Paris në vitin 2015. Megjithatë, deklarata e Departamentit amerikan të Shtetit formalisht nuk e fillon procesin e tërheqjes vullnetare të Washingtonit nga kjo marrëveshje. Departamenti amerikan i Shtetit e ka përshkruar deklaratën e vet si mesazh të fuqishëm për botën pas vendimit të presidentit Trump në muajin qershor të këtij viti për largim nga kjo marrëveshje, raporton agjencia AP nga Washingtoni. Departamenti i Shtetit u thot Kombeve të Bashkuara atë që presidenti tashmë i ka thënë botës më një qershor dhe kjo nuk ka efekt juridik, tha Nigel Purvis, i cili e kishte udhëhequr diplomacinë klimatike gjatë presidencave të Bill Clintonit dhe George W. Bushit. Zoti Purvis se tha se shtetet nuk mund të tërhiqen nga marrëveshjet e reja ndërkombëtare, përfshirë atë për klimë të Parisit, derisa të bëhen 3 vjet prej kohës kur marrëveshja bëhet fuqiplot. Marrëveshja e Parisit ka hyrë në fuqi më 4 nëntor të vitit e 2016. Një diplomat i lartë i Kombeve të Bashkuara thotë se Shtetet e Bashkuara e kanë paraqitur një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit për ashpërsim të sankcioneve kundër Koreas Veriore, lidhur me programin e saj raketor, i cili është ndaluar me disa rezoluta të mëparshme të OKB-s. Ky diplomat të tha se për këtë propozim rezolut do të diskutohet të sot më vonë gjatë ditës në Këshillin e Sigurimit dhe se mbretëron besim i madh se Rusia dhe Kina do ta mbështesin këtë dokument. Për miratim të kësaj mase kërkohen së paku 9 vota për nga 15 anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe që të mos ketë veto nga anëtarët e përhershëm Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Franca dhe Britania. Shtetet e Bashkuara po prinë në presionin për sankcione më të fuqishme kundër Koreas Veriore, pasi ky vend i ka testuar 2 raketa balistike ndërkontinentale në Korrik të këtij viti. Një gjykatë britanike dje ka refuzuar të ekstradojë një biznesmen rus, i cili është akuzuar për vrasjen e një tregtari të pasur në Rusi, duke thënë se ka pak dëshmi solide kundër tij. Zyrtarët e Rusisë thonë se Georgi Shupe, i cili banon në Londër më 20 janar të vitit të 2014, e ka aranzhuar vrasjen e personit Aleksandar Minejev, i cili ishte qelluar 22 herë me Kalashnikov në periferi të Moskës. Shupe, 46 vjeçar po ashtu, është i akuzuar se në mënyrë mashtruese i ka marrë pasuritë që i takonin Minejevit të vrarë. Avokatët e Shupes thonë se rasti është i motivuar politikisht. Ekipit të femrave të Shteteve të Bashkuara në stafetën 4x400 metra i është dhënë medalja e artë e kampionatit botëror të atletikës në vitin 2013, pasi ekipi fitues i Rusisë ishte diskualifikuar për shkak të skandalit të dopingut. Ceremonia ku u ekzekutua himni amerikan u mbajti dje para fillimit të kampionatit botëror të atletikës në stadiumin Olimpik të Londrës. Ekipi amerikan përbëhej nga atletet Jessica Byrd, Natasha Hastings, Ashley Spencer dhe Frankena McCoroy. Rrjedhimisht ekipi britanisë fitoi medaljen e argjend, ndërsa Franca të bronzën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, situata jo stabile politike në Kosovë dhe moskrimi i institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit po i shkakton në dëmë të mëdha ekonomisë së Kosovës, duke e penguar realizimin e projekteve kapitale, thonë ekspertët. Ata u bëjnë thirrje autoriteteve që të krijohen sa më shpejt institucionet e reja pasi dëmet janë të paripareshme. Kronike Nadije Ahmetit.
Disa nga projektet që kanë qenë në proces janë ndërtimi i termocentralit Kosova-Re, pastaj rivitalizimi i kombinatit Trepça dhe projekti i zonës turistike Brezovica. Problemet më të theksuara janë evidentuar në kombinatin Trepça, pasi ende nuk është përzgjedh bordi mbikëqyrës i kësaj ndërmarrje, bord ky që duhet të nisë me procesin e bartjes së pronësisë së kompleksit nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek Qeveria Kosovës. Drejtori i kombinatit Trepça Ahmet Mava tha për Radio Evropa e Lirë se mos përzgjedhja e bordit mbikëqyrës dhe ati menaxhuesin nga Qeveria Kosovës po pengon edhe zbatimin e ligjit për Trepçen, i cili është miratuar në fund të vitit e kaluar.
Ai ligj prodhon edhe obligime për implementim. Kemi të bëjmë me një periudhë shumë të gjatë që nuk është zbatuar.
Për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës është pamundësuar dhe rishikimi buxhetit që ka sjellë vështirësi edhe në kryerjen e obligimeve buxhetore. Ish ministri i financave, tashmë deputet në kuvendin e Kosovës, Abdullah Hoti, pa të thënë se janë 112 milion euro mungesë në buxhetin e shtetit. Njën nga projektet për të cilat obligimet kanë mbetur të papërfunduara për shkak të mungesës e mjeteve buxhetore, thuhet se është projekti autostradës Prishtinë-Shkop. Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtel Enka, konsorcium ky që është duke zhvilluar punimet në autostradë, nuk ka specifikuar se sa ka borx qeveria, por ka thënë se punët në autostradë janë adoptuar me kushtet e buxhetit të Kosovës.
Në momentin që qeveria nuk ishte në gjendje të paguante ato që ishin paracaktuar më përpara në kontratë, ne kemi ndryshuar skedulimin e punëve dhe punët operative në teren. Dhe kemi përshtatur ato në kapacitetet buxhetore të qeverisë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike në Kosovë thonë se pasojat do jenë të mëdha nga mos realizimi projekteve që kanë qenë në proces. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radio Evropa e Lirë thotë se çdo vonesë krijimi të qeverisë së re krijon që rregullim në planin afat shkurtër dhe afat mesëm në zhvillimin ekonomik.
Po sërish projektet që janë në fazën e realizimit ose në fazën e nisjes është e termal centrali, janë heku rudhat, janë problemi Trepçës, këto krijojnë çrregullimin në ekonomi.
Përveç këtyre projekteve, për shkak të mungesës e mjeteve financiare të cilat është dashur të siguron nga qeveria Kosovës, është ndërprerë edhe qarkullimi trenave në linjen Pej dhe atë të Hanit e Lezit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Procesi i konstituimit të organeve të kuvendit të Kosovës mund të vazhdojë në pakufi deri në imponimin e zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme, thot në intervistën për programin ton Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai megjithatë shprehet pozitivisht për pjesën e deritashme të punës së kuvendit. Me Mazlum Baraliun ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Profesor, seanca konstituive e kuvendit të Kosovës është për